Radijski roman. Dober večer, spoštovani poslušalci. Bližamo se koncu povesti družine Marten. Smrtni dan gospoda Martena se je bolj in bolj bližal. V graščini Lamus je prejel zakramente za umirajoče 27. julija. Vsi so vedeli, da smrt ni več daleč. Smrtni boj se je začel 29. julija. Umirajoči je še enkrat odprl oči, ko je celina izgovarjala besede Jezus, Marija, Jožef. Izdihnil je ob 8:15 zjutraj v starosti 71 let. Umrl je ravno na nedeljo, ki jo je tako posvečeval vse življenje. Truplo so prepeljali v Lizije, kjer so ga pokopali 2. avgusta. Na osmrtnici so bile napisane besede. Svojega bližnjega je zgledno ljubil. Nikdar ni nikogar obsojal, napake bližnjega je znal vedno opravičiti. Besedilo za osmrtnico je sestavil župnik v Lizijeju. Omenjene besede je vključil na prošnjo pokojnikovih prijateljev. Po očetovi smrti je bila Celina še edina od sester, ki ni bila redovnica. Toda že davno je sklenila, da bo po očetovi smrti tudi ona postala karmeličanka in da bo stopila v samostan v Lizije. Ker pa pravila tega reda določajo, da sme posamezni samostan imeti le 20 do 25 članic, je bilo razumljivo, da so se proti njenemu sprejemu pojavili pomisleki, tem bolj, ker bi bila to že četrta sestra družine Marten v istem samostanu. V svojem življenjepisu piše Terezija. Za svoj vstop v Karmel je Celina naletela na ovire, ki so se zdele nepremostljive. Ko se je stvar bolj in bolj zamotavala, sem nekega jutra rekla Jezusu pri svetem obhajilu. Ti veš, moj Jezus, kako sem želela, da bi moj oče nič ne prišel v vice, ker je toliko trpel. Kako rada bi vedela, ali si me uslišal. Ne prosim, da mi naravnost odgovoriš. Prosim te le za majhno znamenje. Sam veš, kako prav sestra N nasprotuje, da bi Celina vstopila v Karmel. Če ne bo odslej nič več nasprotovala, bom imela tvoj odgovor, pa je šel na šolt. Če ne bo odslej nič več nasprotovala, bom imela tvoj odgovor, da je šel naš očka naravnost v nebesa. Potem ushičeno nadaljuje. O, brezmejno usmiljenje, o, neskončna dobrotljivost, dobri Bog, ki drži v rokah vsa ustvarjena srca in jih obrača, kamor hoče, je naenkrat in popolnoma spremenil mišljenje te sestre. Prva, ki sem jo srečala po zahvali, je bila prav ona. Nagovorila me je solznih oči in rekla, da upa in iskreno želi, da bi bila Celina kmalu med nami. Kmalu na to je najvišji razvozlal še zadnje ovire in dovolil odpreti vrata preganjani golobici. 14. septembra leta 1894 je bila Celina sprejeta v karmeličanski samostan v Lizijeju. Preoblečena je bila 5. februarja leta 1895 in dobila ime sestra Genovefa presvetega obličja in svete Terezije. Obljube je naredila 24. februarja leta 1896 in h gospodu odšla 25. februarja leta 1959. Ko je Celina vstopila v red, je bila Leonija še vedno otrok skrbi za svoje sestre. Pretirano stroga prednica ji je onemogočila bivanje pri sestrah obiskanja. Septembra leta 1895 se je znova vrnila v Lizije. Stric in teta Geren sta jo z vso ljubeznijo sprejela. Dokaz, da se Leonija ni vrnila po lastni krivdi, je v tem, da so tudi druge novinke druga za drugo zapustile ta samostan. Vendar pa je res, da je legla žalost na Leonijo, na njene sestre in na družino Geren. Ko je Leonija prebila prve težke mesece, se je skušala uživeti v življenju v družini Geren in jim pomagala. Poslej je živela mirno, tiho in skrito življenje. Za njene štiri sestre karmeličanke pa je pomenila še vedno veliko skrb. Še v zadnjih dneh svojega življenja je Terezija zaupala svoji sestri Mariji Presvetega srca. Po smrti jo bom vrnila v samostan obiskanja in bo tam ostala. In res. 28. februarja leta 1899 so se Leoniji spet odprla vrata samostana obiskanja. Ko je prestopila samostanski prag, se je vrgla prednici okrog vratu in rekla: "Zdaj pa sem za vselej pri vas." Preoblečena je bila 30. junija. Prosila je, naj ji v spomin na pokojno sestro dajo ime Frančiška Terezija. 2. julija leta 1900 je naredila za obljube. Potem pa je živela v samostanu več kot 40 let. Hudo revmatično bolezen je prenašala z veliko potrpežljivostjo. Umrla je 16. junija leta 1941. Njene zadnje besede so bile: "Ljubim te." V svetniškem sijaju male Terezije je gotovo z zlatimi črkami zapisano ime Pauline Marten, matere Agneze Jezusove. Ni mogoče govoriti o eni, da ne bi istočasno mislili tudi na drugo. Ko je Terezija premagala vse ovire in je bila 9. aprila kot 15-letno dekle sprejeta med karmeličanke, ji je skupno bivanje z ljubljeno mamico v narekovajih povzročalo neprestane bridke odpovedi. Junaško se je podrejala pravilom reda in se odpovedovala zaupnemu druženju s sestro celo takrat, ko sta bile skupaj pri delu. Za obe je bilo to seveda zelo težko. V svojih zapisih je Terezija pozneje priznala: "O, mati moja, vedno sem vas imela za svoj vzor, zato sem vam hotela biti v vsem podobna." Ko je bila mati Agneza stara 32 let, je bila 20. februarja prvič izvoljena za prednico. Leta 1896 je postala prednica mati Gonzaga, ki je bila prednica tudi takrat, ko je vstopila Terezija. Gotovo je bila mati Agneza svoji sestri v uteho in pomoč, posebno v zadnjih mesecih njene težke bolezni. V zadnjih dneh življenja je priznala materi Agnezi: "Šele v nebesih boste spoznali, kaj ste mi bili na zemlji." Terezija je umrla v rokah matere Agneze 30. septembra leta 1897. Njene zadnje besede so bile: "Moj Bog, kako te ljubim." Takoj po njeni smrti je mati Agneza uredila zapiske, ki jih je Terezija pisala iz pokorščine in jih predložila škofijski oblasti s prošnjo, da dovolijo natis. To dovoljenje je bilo dano marca leta 1898. Še isto leto so sestre Paulinke tiskale prvo izdajo Povest duše, avtobiografski spisi, ki je v naslednjih desetletjih izšla že v več kot 3.500.000 izvodih. Mati Agneza, ki je bila leta 1902. spet izvoljena za prednico, je imela za svojo dolžnost, da opozori cerkveno oblast na mnoge izredne milosti, ki so se pokazale na priprošnjo njene umrle sestre. Odgovor je pa ni opogumil. Šele leta 1908. se je nova prednica za zadevo znova zavzela, tokrat s popolnim uspehom. Ko so potem mater Agnezo znova izvolili za prednico, se je zelo trudila za to, da bi bila njena sestra razglašena za blaženo. Prizadevala si je zato tako prepričano in trezno, da je načelnik kongregacije za svetnike v Rimu kardinal izjavil belgijskemu kardinalu Mercieju: "V materi Agnezi Jezusovi živi sestra Terezija deteta Jezusa naprej." Res je bila Terezija deteta Jezusa 23. aprila leta 1923 razglašena za blaženo, 17. maja 1925 pa za svetnico. Papež Pi XI jo je razglasil za zavetnico duhovnikov in misionarjev. Na misijonsko nedeljo 19. oktobra leta 1997 jo je božji služabnik Janez Pavel II razglasil za cerkveno učiteljico. Njen god obhajamo 1. oktobra. Na dan, ko je bila sveta Terezija razglašena za svetnico, je sveti oče imenoval Mater Agnezo Jezusovo za dosmrtno predstojnico Karmela v Lizjeju. 8. maja leta 1934 je obhajala svoj zlati redovni jubilej. Ko pa je leta 1944 obhajala svoj biserni jubilej, 60-letnico svojih zaobljub, je divjala strašna svetovna vojna. Ko je umrla 28. julija leta 1951, je bila stara skoraj 90 let. Na tisoče globoko ganjenih ljudi je šlo mimo njenega mrtvaškega odra. Poleg duhovnikov in predstojnikov karmeličanskega reda so se pogreba udeležili tudi škofje. Pokopali so jo v kapeli karmeličanskega samostana v Lizjeju, neposredno pod relikvijami svete Terezije deteta Jezusa. Marija Marten, ki se je kot karmeličanka imenovala sestra Marija presvetega srca, je živela tiho in skrito življenje polno žrtev in molitve. Umrla je 19. januarja leta 1940. Gospod Marten je družini Geren vedno izkazoval veliko spoštovanje in hvaležnost. Tudi ena njunih hčera, Marija Geren, je postala karmeličanka. Umrla je v Lizjeju 14. aprila leta 1905, stara 34 let. Gospa Geren je umrla 13. februarja leta 1900. Duhovnik, ki jo je previdel za zadnjo uro, je dejal: "Duhovnik sem že 25 let, pa še nisem srečal nikogar, ki bi s tako angelsko pobožnostjo prejel zakrament za umirajoče." Njene zadnje besede so bile: "Jezus, ljubim te. Kot moja draga Terezija deteta Jezusa, ti tudi jaz darujem življenje za duhovnike." Gospod Geren, ki že dolgo ni več izvrševal svojega poklica, je storil mnogo dobrega. Posebno se je trudil za verske šole in verski tisk. S pomočjo svojega zeta se je bojeval proti tedanjim nasprotnikom cerkve. Umrl je 28. septembra leta 1909. Leta 1894 je gospod Geren kupil skupni grob za družino Marten. Poleg očeta je dal tja pokopati tudi gospo Marten, katere truplo so prepeljali iz Alençona. V tem grobu ležijo tudi njuni štirje otroci, ki so zgodaj umrli. Tja so prepeljali tudi telesne ostanke starega očeta Martena in stare matere Geren. Na spomeniku nad tem grobom pa je napis: "O crux ave, spes unica, blagoslovljen bodi rod pravičnih." Tu počivajo starši Terezije deteta Jezusa. Povest družine Marten, ki smo jo poslušali, spoštovani poslušalci, v preprostem tonu pripoveduje o življenju staršev svete Terezije deteta Jezusa, ki sta razglošena za blažena. Zakonca Marten sta se srečevala s podobnimi težavami, kakor se danes srečuje večina sodobnih zakoncev. S požrtvovalno ljubeznijo sta skrbela za 5 hčera, med katerimi je bila sveta Terezija najmlajša. Vseh 5 se je posvetilo Bogu. V sodobnem svetu, ko zahteva veliko poguma že sama sklenitev zakonske zveze, kaj šele zakonska zvestoba in odločanje za večje število otrok, naj bo ta knjiga majhna spodbuda in potrditev vsem tistim, ki v slovenskem prostoru pričujejo o lepoti in veličini zakonske zveze, kakor si jo je zamislil stvarnik. Knjigo je izdala založba Ognjišče in je lepo večerno branje. Hvala vsem vam, spoštovani poslušalci, ki ste zvesto in pridno poslušali ob večerih povest družine Marten. Lahko noč.
Radijski roman.